Čelisti. Každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý večer.
Jo, to si řek hezky. Producent iMonster a jeho skladba Daydream in Blue je předvěstí toho, že se dneska budeme bavit hodně o monstrech. Monstrum číslo 1, tady Dan Řehák už je ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Monstrum číslo 2, ocasní, jo, takzvaně masivní ocas a tam prostě hrozný věci. Jehlany. A to má přesně na sobě Vítek Šmarc.
Říkejte mi dneska chytrá motra liška.
No, motra liška. Tak a do trojice Aleš Stuchlý. Samozřejmě začínají Čelisti.
To je mega kočina
taková,
jo? Ano,
filmově kritický magazín Rádia Wave. A samozřejmě dneska nebude řeč pouze o Godzilla, ale budeme takový jako komplexnější zamyšlení nad Monster Movies. Tomu nám přispěje na telefonu Kamil Fila na drátě. Ale taky se podíváme na poslední díl Českého žurnálu, který běžel právě včera.
Hodně ho obnažíme.
Hodně paštiky. Ty mám, počkej, zase sandále, ne? Máš to dneska?
No jasně, ale s fusek. Má, doufám, jo, jo.
Máš bílý pěkný,
má pěk bílý pěkný s pruhem na
hoře. Jo, tvoje štýlo, tak to máme přesně rádi.
Zatržený, že jsem, co jsem, rozumíš, no, jo, to logo slavný.
A hlavně vším, čím jsi byl jsi rád. A my jsme rádi, že jsi byl.
Když člověk jednou je, jo.
Tak má koukat, aby. Tak má koukat večer nějaký novinky, jo, tak co tam máš pěknýho, no?
Vítku, já mám takovou krásnou novinku o bondovských producentech, kteří se rozhodli zpracovat osud životní agenta úplně jiného typu, než byl James Bond 007. Michael G. Wilson a Barbara Broccoli, přátelé, budou točit film o Edwardu Snowdenovi. Pokud nevíte, kdo to byl Edward Snowden, tak rovnou zapomeňte na Jamese Bonda, rychlá auta, krásné ženy a představte si takovou šedivou kancelářskou myš, která se jednoho dne v CIA rozhodla, že vynese na světlo světa tajné dokumenty. Jeho životní pouť byla strastiplná, skončila v Putinlandu a ta knížka, která vlastně o tom vychází, kterou napsal reportér Guardianu Glenn Greenwald, se stane právě námětem pro film, který budou Wilson s Broccoli nebo Broccoliovou produkovat. To bude prostě špionská
podívka. Brokolioval brokolicí.
Jo, tak Wilson s Broccolicí a Snowden se sněhem, jo. Velký sněžnej muž.
Pěkný. Co ty?
No, já tady mám jednoho Nicholase Winninga Refna.
Jo.
Jehož vztah k násilí ve filmu dobře známe a víme všichni, co napsal, že jo.
Obecně vztah k násilí. Viděl jsem dneska fotky z press conference, kde se představovala porota, jo. Všichni se tváří.
Kánská, myslíš?
Jo, kánská, tváří se všichni příjemně. Winning Refn, prostě arrogantní ksicht.
Já myslím, že ta kampionová ho stejně uškrtí, jo.
Bude muset.
Nebo utopí spíš v jezeře.
No.
No a právě proto si odskočí po Kán natočit nějaký ten filmeček. Poprvé snad bude laškovat, jestli dobře vím, tak s nadpřirozeném a vezme si něco hodně nadpřirozeného na paškál.
To hodně velký.
Pořádnou ne. Kdo vidí VIP kameru, pochopil,
jasně, jo,
že jsme vydali jako Radio Wave nové kondomy, ale teď se budu věnovat zpátky thrilleru.
A to je pěkný oslý můstek.
Jo, nádherný. Zpátky thrilleru, který je tak jako jemně založen na skutečném případu, nebo na kterému se říká The Bringing. V jednom hotelu v LA byla nalezena v takové té nádrži na vodu mrtvá žena, je tomu snad jenom rok. A těsně předtím zabrala bezpečnostní kamera
kondom.
Ne, kondom to nebyl, ale něco podobného. Odehrávalo se to také ve výtahu, ale byla tam jako její interakce s jakousi neviditelnou osobou. Prostě je to celé tajemné, je v tom násilí a Winning Refn podle mě tuhletu kombinaci zvládne dobře se svým okem pro krev a pro výtvarnu.
A mlíko.
Ano, velká nádhera. Já navážu rovnou na ty kondomy.
Jsem takový lehce nevito, ne?
Jo.
Nevytuněný.
Já to nevytuněnost navážu naším oblíbencem Larsem von Trierem, který se tím oblíbencem trošku teďka jako z té pozice lehce vysouvá po nymfomance, ale aspoň je to ten příjemný oslý můstek.
Mě už se vysunul úplně. Lehce. Co se komu vysunulo, probereme potom.
Ano, podvozek. Každopádně, Lars von Trier vysunul svoje jaksi psací pero, aby se chopil nového scénáře a píše nový scénář a je to horor, přátelé, je to horor, který se odehrává v Detroitu, zatím se jmenuje opravdu jenom Detroit a on ho leta umlouval režisér, jeho kolega dánský Christian Levering, připomenu jeho dogma film Král je živ, který byl docela pozoruhodný. No a asi měsíc měsíc to psal, možná to ještě bude přepisovat, mluví kolik verzí. Každopádně Lars von Trier píše horor, bude to celý v Detroitu a já připomenu, že on s tím žádným zdaleka nekoketuje poprvé, kromě samozřejmě Antikrista, vzpomeňme i Království, protože to byl takový jako vtipný horor, ale byl.
Pokud se nepletu, Christian Levering uvádí v Cannes svůj nový western.
Tak, ano, je to snímek The Salvation, kde hraje Mads Mikkelsen a Eva Green, takže i Christian Levering se dostává na výsluní a možná i proto na to teďka Lars trošku slyšel. Uvidíme, co z toho vzejde, já se docela těším. Říkal jsem si ostatně po zhlídnutí Jarmuše, že se vůbec divím, proč těch filmů v tom Detroitu není mnohem víc. Jo.
To bude nejlevnější dystopický, jako dystopický kulisy který si vůbec úplně dovedeš představit. Hmm. Nevím, jestli se teda tam bude odehrávat nový film Ridley Scotta, který se bude jmenovat Marťan a bude tam údajně hrát.
Ten se bude odehrávat v Mníšku pod Brdy.
To doufám. Marťana tam totiž bude hrát Matt Damon, my v Mníšku máme moc pěkné krátery.
Jo.
A Matt Damon se mezi nimi bude procházet jakožto kosmonaut, který uvízl na Marsu a přemýšlí, jakým způsobem přežije v této nehostinné krajině, než ho někdo zachrání nebo taky nezachrání. Zajímavé na tomhle filmu je, že ho psal Drew Goddard, což je osoba, kterou my máme poměrně rádi za jeho debut Cabin in the Woods, a měl ho původně i režírovat, ale nakonec se rozhodl, že odejde k jinému projektu, který se tuším bude jmenovat Sinister Six a měl by to být spin-off Spider-Mana nějaký.
Proto?
Takže Ridley Scott zase bude koketovat s vesmírem.
No, Catherine Bigelow rozhodně s vesmírem koketovat nebude. Na to má nohy příliš na zemi a sebou na tu zem vezme Toma Hardyho jako opravdového Američana. The True American bude její filmový přepis dalšího, to je teď v módě hrozně, článku z New York Times, který se odehrává okolo onoho slavného 9. září amerického a bude vypovídat o jednom americkém teroristovi, Marku Stromanovi, který zabil pardon.
Ne, to je v pořádku, 11.
září. Já koukám 9.11.
9.11. Vždycky blbě na vůbec mate.
Se omlouvám. A okolo Marka Stromana, který zabil pár lidí v Texasu a ještě okolo jakéhosi Rejsudina Bujana, což byl Bangladéšan žijící v onu dobu v New Yorku, což také jistě nebylo jednoduché.
Dával bomby, to je jasný. Tak, my si teďka řekneme na závěr něco ještě o jednom velkém režiséru. Paolo Sorrentino, samozřejmě po Oscarovém úspěchu s Velkou nádherou, připravuje svůj nový film. Film? Mluvím italský trochu, jo? Prodlužu. A bude se jmenovat Youth, jo? Tady mládí, jo? Takže vidíš, jo, trošku dává si prostě ten zpětný pohled neustále. Už mluvím velký nádherou, ale myslím vidět, že mu to mládí trošku chybí.
Jo.
Tak teď ještě malinko víc. Každopádně má to docela zajímavě.
Bude asi hodně hezkých nahých holek.
No, stejně jako tady to musí být, se ten film natáčí v angličtině, opět s mezinárodním poměrně hvězdným obsazením. Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisová, Paul Dano, to je nejhezčí holka vůbec, to rozhodně znám.
Hezký pohled, hezký oči.
A Jane Fondová.
A krásně se směje.
Je to příběh o dirigentovi Fredu Bollingerovi, který hraje právě Michael Caine, který na dovolené v Alpách se svojí dcerou, rodinným přítelem, ale ačkoliv svoji kariéru nějak opustil, tak na přání vyslance královny Alžběty II. Souhlasí, že bude vést orchestr v Buckinghamském paláci při oslavě narození prince Filipa. Natáčí se ve Švýcarsku, Itálii, Anglii. Sorrentino je mimochodem taky autorem scénáře a film má mít premiéru někdy na jaře 2015.
To zavání hodně poš, teda.
Bizár, trošku, no. Jakou roli tam bude hrát Godzilla, jsem si
chtěl. No, nevím úplně, nejsem si úplně jistý. V Godzilla bude pochopitelně sám Sorrentino.
Tak a krátká poznámka na závěr. Další série oblíbená, kterou tímto odepisuji, je Star Trek, protože režisérem trojky se oficiálně stal scenárista debutant Roberto Orci. No, potěž pámbu teda.
Pojď tak se. JMR, výborná věc, která pravděpodobně se stane příští týden jednou věcí, která půjde do rotace. Closer.
Dane, jak dopadlo tehdy, jak jsi zkoušel na té nafukovací madraci doplavat na hvar?
Jo.
Bylo to dobře?
No, to bylo zajímavý, člověče. Já jsem se z ničeho nic ocitl na souši.
Jo. A tam seš už dlouho, každopádně. Je to poznat. Tak, my si dáme trochu obnažený národ teďka, Český žurnál.
Mám si to triko.
Včera to mělo premiéru, Filip Remunda, podepsán jak tady pod scénářem, tak pod reží toho snímku a rovnou se o toho pustíme, tak nějak viděli jsme to včera s Vítkem, psali jsme si okolo toho nějaký SMSky, jo, pak to ještě vygradovalo. Neřeknu, kam to doplavalo všechny ty mobily.
To bylo nereprodukovatelný.
Přesně tak. Každopádně pro mě se ukazuje, že Filip Remunda aspoň v tomto filmu bez kolegy Klusáka se pro mě v takovou dost bezradnou jednotku. Byl to film pro mě, který mě dost jako zklamal. Asi jsem neviděl slabší věc z Žurnálu, a to z několika důvodů. Za prvé to naprosto věc nekoncepční, nesourodá a plná naprostých jako kliše a toho klouzání po povrchu je tam opravdu až příliš. Vlastně tam nic jiného není.
A jsou konzervy, jsou tam konzervy.
No, právě. Jo, těch je tam až příliš, jo, a furt dokola, jenom sandály, konzervy a šmitec.
To byl vlastně, pro mě to byl dokument, na který já jsem se strašně těšil, protože mi přišlo, že když dokumentarista, notabene, tak řekněme, jako dobře disponovaný jako Filip Remunda odjede do země, jejímž rodným jazykem vládne a začne tam zkoumat takový fenomén, jako je český turismus. Takový ten klasický pepíkovský, že jo, sandály, přesně. Takže jako se musí někam dopracovat. Ale pro mě vlastně v tom dokumentu se nedopracoval k něčemu jinému, než že tam ani nesnad zachytává. On ty kliše jakoby sám vytváří, nebo ty stereotypy. Jedinýho Čecha v sandálech, který ho tam vidíme, tak to je nějaký vlastně člověk, který on si sám objedná i s celou jeho rodinou, která je česko-chorvatská, a nechá ho tam jako defilovat významně v těch sandálech. A vlastně ten jazyk, který Remunda velmi asi plynule ovládá, pro mě slouží jako k mému velkému překvapení k tomu, že pokládá banální otázky a poslouchá ty nejbanálnější možné odpovědi. A já vůbec vlastně nechápu, v jakém vztahu je tenhle ten dokument k těm stereotypům, jako chce nějakým způsobem dekonstruovat, chce sám vytvářet. S tím nedělá vůbec nic.
V lepším případě jenom popisuje, jo, nebo právě jakým dost umělým způsobem vytváří. Stejně, no, povědej.
Ne, ještě mi napadlo, vlastně jsem se pak díval na vystřižené scény. Já vůbec nechápu, jako metodou vlastně k tomu chtěl Remunda přistupovat. Zkoušel jako celou řadu přístupů od nějakých jako kabaretních anti-talk show, přes rozhovory, přes takový pokus o jakoby intimní sondu do rodinného života Čecha a Chorvatky, až po vlastně zpovídání těch turistů, ale já v tom vůbec nevidím nějaký jako jednotící záměr, nebo že by se mu jako cokoliv podařilo odhalit.
Dramaturgicky to bylo naprosto rozkladný, teda musím říct, a vždycky právě tam byl nějaký jakoby potenciálně zajímavý moment, jako je právě to soužití, jo, Chorvata a Češky, nebo to bylo naopak.
Čecha a Chorvata.
Čecha a Chorvata, nebo tak co?
No,
tak
ale no jo, prosím.
Ještě, když jsem
to... Sandálu, no,
ale právě zůstalo u toho potenciálu, nic se z toho v podstatě nevytěžilo, ani vizuálně mi to nepřišlo nějak zvlášť zajímavý, nemám na to nějaký extra nároky, samozřejmě viděli jsme, že Bohdan Bláhovec v show, nebo i Vítek Klusák v Dělnicích bulváru dokáže, nebo Pevnost, že jo, tak dále, Lukáš Kukeši, že jsou to dokumenty, které vypadají vizuálně velmi dobře, tady na to jsem neměl až tak nějak bohuví jaký nároky, ale zkrátka mi to přišlo v tomhle i bez nápadu, ano, občas tam máme třeba hezký záběr na muže na těch tryskách, jo,
no, to je pěkný,
snaha,
no.
Takovou rádoby výmluvnost,
lidský delfín, jo.
Ano, takové ty trošku, jak jsme říkali, lehce jízlivé pohlednice, ale vlastně to podle mě moc nefunguje.
Já si myslím, že tohle je jako další věc, která mě docela zaskočila. Když jsem viděl ten trailer, tak jsem si říkal, hele, to by mohl být jako český Paradis Líbe, jo, Ráj láska od Ulricha Seidla, tím, že vlastně jsou tam všechny ty nesmyslný pořadový cvičení v moři, řekněme, lidí, kteří nejsou zrovna ideálem krásy. Ale pro mě to vlastně funguje, jako já často nechápu, jakým účelem to tam slouží. Vlastně Remunda používá záběry koupajících se lidí, kteří jsou zpomalení, a potom je puštěna nějaká kýčovitá chorvatská hudba. Ale vůbec jako nechápu, za jakým účelem, jako co to má vlastně odhalovat, jestli tady je taky umělý vytváření kýče, aby se nad tím člověk pohoršil. A jak to vlastně ten film ve mně vůbec neprobudil jako touhu udělat si na to nějaký vlastní názor, nebo vůbec tomu zaujmout nějaký postoj, prostě nesourodý žvanění o všem možném, ale o ničem pořádně.
Měla to být asi nějaká satira, včetně nějakých lehce sebeironických momentů, kdy on vlastně tam nechá jednu tu slečnu popisovat i to, jak vlastně hovězí outfit má na sobě on, že on je taky ten typický Čech, ale to jsou jen takový prostě pro mě lehce famácký záchvěv. Já to v vozovkách famáctví používám to záměrně v pejorativním jakoby tady pohledu, ale tím myslím takovou tu lehkou ochotničinu, takový něco spíš gymnaziálního, jo, včetně té závěrečné scénky, která sama o sobě je dobrá, ale přišlo mi tam všechno vlastně strašně přilepený, ten autorský vklad je tam pro mě hrozně minimální.
Je to tak, a pro mě ještě teda jedna věc, která mi z toho vlastně, že on se to jmenuje Obnažený národ, tak
je hodně ambiciozní titul.
By člověk,
jo,
jako čekal, že teda obnaží nějaký jako svébytný mechanismy, který ty Češi jako přiváží do toho Chorvatska a uplatňují, ale mě by zajímalo, kdyby někdo natočil film o jakýmkoliv jiným národu, který někam jezdí na dovolenou v tomhle počtu, jestli by se náhodou nedobral těm samým věcem, a jestli fakt to jediný, co v tom dokumentu je jako českýho, jsou ty sandály a ponožky, což by bylo teda fakt smutný. Jo.
Což je tam jako opakovaný do nekonečna stereotypně, a to musím říct bez jakýkoliv vlastně přidaný invence.
Tohle teda
takže
bylo
to bylo dobrý.
Bylo to výborný, hromeno hrozný.
Je to zkazilo večer, musím říct.
No, mě docela taky vlastně. No nic, tak zdravíme Žurnál, zdravíme Filipa a těšíme se na další projekt. Možná by se měli zase s Vítkem dát pěkně dohromady. Tak, The Fresh and Onlys a Who Let the Devil. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave a Balkuš Godzilla.
Kdo jsem pustil to ďábla?
Já nevím.
Ty jsi ďábel.
Je to zavy, hodím. Je to zavy, vyhodí, už tady otravuje. Dobře ses nechal vykastrovat, že to bylo dobrý rozhodnutí.
Fresh and Only, jste o nás samozřejmě. Tak, teďka rovno ke Godzille.
Ano, rovno ke Godzille.
Já jsem odpoledne volal Kamilovi, jo?
My totiž jsme Kamila původně chtěli pozvat, že on jak zná moje Godzilla český filmový kritiky.
Godzillolog.
Godzillolog, přesně tak, velký milovník žánru Kaiju Eiga, jo, všech těch těch příšer,
našeho ega,
příšer japonských, člověk, který určitě všechny ty Godzilly versus Motry versus Kmotry, Giga Godzilly, Mega Godzilly a Supra Godzilly viděl. Takže jsme se rozhodli, že mu aspoň telefonicky položíme pár otázek. On momentálně mluví o Zdeňkovi Troškovi, což je jako zase Godzilla, řekněme, českého lidového filmu.
Ano, samozřejmě.
Jo? Ale ježišmarja, to takhle nemůžete brát.
Já vím.
Sebou, to je lehká, tam možná kamulická milové strany, ale decentní.
Ale každopádně Aleš Tuchlý položil několik otázek, které jsme dali dohromady a tohle nám Kamil odpovídal.
Jdem na to. Film Godzilla je tak trochu vlastně dítě dvou kultur. V čem je pro tebe ta nová verze víc japonská a v čem třeba víc americká, jestli to tak jde říct?
No, jako rozhodně to je střed kultur, nějaký směs, je to namíření na oba dva typy publika, oni hodně očekávají, že to bude mít velký tržby v Asii. Rozhodně to americký tím velkým rozpočtem, který si žádnej japonský film dovolit nemůže. A obecně asijský je to tím, že je tam vlastně potlačená aktivita postav, které jsou jakoby přemoženy těmi velkými událostmi a monstry, že vlastně postavy nejsou jako tak zdaleka tak aktivní, jako bývají v amerických filmech, a je to vyloženě taková jako antiteze k té Emerichově hollywoodský Godzilla z roku 97.
Můžeš nějak pro nás charakterizovat stručně kánon těch japonských monster movies a především nějakou tu nejslavnější větev Ishiro Hondy a říct, v jakém vztahu je k němu ta nová verze?
No, Godzilla má jako nějakých 28 filmů za posledních 50 let, nebo víc. A v podstatě ze začátku to bylo míněno jako vážný film, který nějakým způsobem varuje před hrozbou zneužití jaderný atomové energie. Ta Godzilla je vlastně z toho stělesněním. A postupně se z toho stala taková jako komiksová, zábavnější záležitost, spíš pro děti. A důležitý je, že z Godzilla se z toho nebezpečného monstra stala postupně ochránkyně planety, čili to vlastně jako pozitivní monstrum. A tenhle ten film ukazuje oboje. Vlastně mám pocit, že ta Godzilla je hlavní padouch a pak zjistí, že vlastně úplně padouch není, a že to je zachránce planety, ale je to teda to nepochopené monstrum. A ten film jako jeden z mála opravdu vyjadřil jako velkou vážnost v tom, že svět může skutečně skončit. Na těch monster kaiju filmů je strašně moc, neuvěřitelně. Vlastně tady není použitý žádný to klasický monstrum, jako je Rodan, Mothra, Gamera, Ghidorah, Gargantia a tak dále. Takže jako v tomhle tom jako není potřeba něco znát vyloženě. Jo. Spíš ten film vyvolávají nějaký překvapení, že použije nějaký jiný cizí monstrum.
Když se na to podíváme trochu z žánrového hlediska, v čem je ta Edwardsova Godzilla typická nebo naopak atypická z hlediska, řekněme, nějakých běžných žánrových postupů současného blockbusteru?
No, myslím, že se to strašně liší tím, že to je výrazně pomalejší ten film, než jsme dneska zvyklí. Je to jednak pomalej stříhaný, ono to hodně vychází z toho, že to je dělaný pro IMAX a on neunese rychlý střih. Ale jako celkově ten film je pomalejší v rozjezdu, míň ukazuje akce, dokonce dvakrát utne velkou akci a my ji vlastně nevidíme. Takže to je hrozný jakoby, takový jako zklamaný očekávání. Dlouho se čeká ten velký souboj, který je teda jako obrovský a úžasný. Velmi výrazně to jako má jiný pojetí hmoty a hmotnosti. Jo. Dneska vlastně ty filmy jsou strašně odtělesněný, odhmotněný, všechno strašně rychle lítá. Jo. Když někdo spadne, tak to mi nestane, tady tý Godzilla, ale to jako je velmi vážný. Takže to v tomhle tom pojetí hmoty a v pojetí jako oddalování akce a toho, co se neukáže a my až na konci vidíme tu velkou akci, která jako je zrušující, tak v tom je to teda velmi netypický.
V téhle souvislosti nějaký typ publika podle tebe nová Godzilla cílí? Může být nějakým třeba prvním článkem nějaký nový série nebo eventuálně nějak posunout tu podobu Monster Movies?
Já jsem zvědavý, jak to bude úspěšný, těžko říct. Teoreticky by to mohl být článek jako nějaký série. Myslím, že to potěší, jak tedy to znají ty dějiny kaiju filmů, že to jakoby ničemu neodporuje nějak zvláštně, což teda třeba ten film Rolanda Emericha byl opravdu jako braný jako velký kacířství, tak tenhle ten ne. Ale když je to potěší i lidi, kteří žádnou Godzillu neznají a budou vlastně překvapení, čím ona je tím králem monstra, myslím, že toho filmu to pochopí, takže to pro ty lidi to bude OK, nebude to myslím pro lidi, co mají rádi filmy, jako jsou Transformers, ty teda se budou nudit.
To nám nevadí. Každopádně na závěr otázka, která musí padnout, jaký je tvůj nejoblíbenější monster movie?
Pokud nepočítám starýho King Konga, tak bych třeba z těch novějších uvedl Cloverfield, u nás to bylo jako Monstrum, a potom korejský film The Host, u nás jako Mutant. Ale jak teda z těch Godzilla filmů, já mám rád dva, které jsou takový jako vlastně obrovský crossovery. Jeden z nich se jmenuje Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. A ten další, ten takový Z5, a pak starší je Destroy All Monsters, tam jsou teda úplně všichni. Ten si za těch 8 roku moc pěkný.
Především Cloverfield, teda za sebe hodně podepisuju. Kamile, moc díky.
Taky, mějte se.
Tak to byl král Ghidorah, Kamil Fila, jo, King Ghidorah, to je krásný. Hele, jak byste na tom, ty jsi říkal Cloverfield, já musím říct, že to mám stejně jako Kamil, The Host, John Hubonga.
Jo.
A to jsou dva filmy, které mi se opravdu, ty jsi říkal, že jsi u toho John Hubonga usnul.
Ano, bylo to trošku jako na to, jak mám to režisera rád, bylo to nějaká půlnoční projekce v Karlových Varech, takže jsem spíš ocenil jako určitý jeho postupy scény, když mluvím o tom crossoveru, tohle bylo hodně specifický, ty monster scény za bílého dne a tak dál, ale úplně mi to nenajelo, abych pravdu řekl, že Cloverfield za mě. Co Dan?
Příšerky je sero,
jo, zase ty vytahuješ ty věci, u kterých já pláču.
No, jo. No, to vždycky vytahuje, tomu rád vytahuje věci, u kterých ty pláčeš.
Vytáhneme zase něco jiného, to je Spankrock a jeho track Guli.
Taky budeš plakat.
Čistá probasovanost v čelistech na Radio Wave.
Pořádně to hází.
Pěkně to dáváš, Dané. Pěkně duče.
Monstrózní track.
Já myslím, že Dan má pořádně namasírovanou bránici, protože Godzilla viděl před chvilkou, vlastně na rozdíl ode mě, já jsem ji viděl včera nebo kdy, předevčírem už možná, nevím, zapomněl jsem.
Nevíš, já už ani nepamatuju. To jsou léta už.
Já už to uplynuly roky, v tom mozku to se všechno rozpadá už.
Jestli tak si pamatuješ, o čem to bylo zhruba.
Já mám pocit, že to taky velemlok, ne? Tam byl nebo Macarát jeskyní, jo?
Macarát jeskyní, do toho dvě mouchy. A
dvě mouchy jednou ranou. To byly komáři, ne?
Takže i Jeff Goldblum.
Komáři se ženili a Jeff Goldblum taky do toho, ten jim dělal kněze.
To musel být pěkný.
Ne. Toho, přímo toho monster sexu jsme se nedočkali, ale nějaké to plození hodně podivných tvorů se tam odehrávalo. To mi připomíná první srovnání, které asi budeme používat trochu Pacific Rim, tam se také něco rodilo pro podivného, tak tenhle motiv najdete i v nové Godzilla, ale jinak můžeme, myslím, s Vítkem oba dva svorně říct, že je to jako největší rozhodně, nejen Godzilla, ale největší hollywoodské monstrum, které jsem kdy na plátně viděl.
Musím říct, hlavně tady, že začínáme takhle těžkýma kalibrama, že to je pro mě první monstrum, který má asi vedle toho z Cloverfieldu nějakou váhu v Hollywoodu. To znamená, že to není jenom prostě nějaký
digit. Kolik tak asi?
Já mám odhadem. Tam bude pár megatun, pár megatun, jo? Ne, já mám pocit, že vlastně v případě mnoha monster je to takový, obzvlášť to teda platilo v případě Emmerichovy Godzilla, že to je taková jako takový digitální magnet na diváky, který má za úkol všechno rozšlápnout a přitáhnout co nejvíc diváků do kin. Tady Godzilla je pro mě další z takových těch jako cinefilních děl, to znamená, ten režisér má k tomu monstru vztah, ale není to tak destruktivní vztah, jako měl Peter Jackson ke King Kongovi, který ho teda fetišizoval a sentimentalizoval pro mě místy až neúnosně. Gareth Edwards prostě vystih podstatu monster movies a dokázal jí do toho filmu promítnout. Ten film má obrovské množství nedostatků, o kterých se tady budeme bavit, nebo věcí, se kterými by se dalo s úspěchem polemizovat, ale tohle mu prostě nikdo nemůže sebrat. Je to přesně to, o čem mluvil Kamil, ten film má sakra hmotu prostě, to je něco.
Ale pojďme do toho skočit rovnýma nohama, rovnou k těm nedostatkům, ono se to prolíná vzájemně všechno. Dá se říct, že když o filmu Godzilla začnete přemýšlet příliš, tak přestane dávat úplně smysl. A teď nemyslím tu hlavní premisu, že monstrum, které stvořila radiace nebo ho vytáhla z prehistorických dějin, jako leze něco rozbít. To všichni přijímáme už rozbít, z plakátu. Ale spíš takové ty psychologické problémy a celá ta všechna rozhodnutí postav, jak říkal Kamil, jsou sice upozaděné, ale i tak dělají rozhodnutí o svých dětech, nějak se staví k akci, o něčem mluví, nějak se k sobě chovají a tady v tom je to scénář samozřejmě ne přímo béčkový, je únosný, ale pořád jaksi jenom povrchní, plastový, nebo jak to říct.
Já bych tady možná trošku nesouhlasil s tím Kamilem, že tam ty postavy jsou jakoby úplně upozadění, to vlastně není úplně pravda, že jo? První půlka toho filmu jakoby hodně stojí na tom lidském dramatu a já jsem si pročítal jako genezi toho filmu a myslím, že se tady jako opakuje jeden velký neduch těch hollywoodských velkofilmů a to je to neuvěřitelné přepisování scénářů. Za tímhle tím scénářem stojí spousta lidí, kteří nakonec ani nejsou jakoby credited. mezi jinýma je tam vlastně velký přínos Franka Darabonta, který právě chtěl tu Godzillu mít pojmotou spíš jako psychologický drama, a on údajně tam vnes ty dvě postavy, které hrajou Bryan Cranston a Julie Binoche. Jo, a díky němu oni údajně na to kejvli, ale ten scénář se pak zase xkrát změnil a pro mě jsou tam jakoby fragmenty různých filmů. Tahle ta linie, řekněme taková otcovsko-synovská, zároveň vztah otce a matky, která tragicky zahyne během jaderné katastrofy v Tokiu, tak jsou takým jako velmi důsledným způsobem tam nastíněný. Ale doslova jsou pak zazipovaný do pytlů a poslaný někam do zapomnění. Ten film nejenom jako, že vlastně nedává žádný rozřešení, ale on vlastně nepracuje ani s dramatickýma vubloukama. On jakoby nastíňuje nějaký elementy, kterými u podobného typu filmu čekáme, že otec bude hledat svoji rodinu a podobně. Ale nijak zajímavě s nima vlastně dál nepracuje a jenom je používá jako prostředek, jak se dostat k tomu obřímu souboji monster.
Je to tak, ale tadyhle už přebírá tu perspektivu, nebo je to z perspektivy té Godzilly, protože je to první hrdina, americký voják je tam hrdinou, který mohl být lépe obsazen, sympatičtější, je to takový nemastný...
Aaron Taylor Johnson,
neslaný chlapec. Nicméně on jakoby se nerozhodne zachránit ten svět, nicméně se neustále dostává do situací, že mu skoro nic jiného nezbývá. Ta Godzilla sama si ho, nebo i celou jeho familii, jako kdyby si vyvolila, a tady už do toho vstupuje ten původní japonský mýtický záměr, že Godzilla je vlastně bůh, jeden z jejich bohů, znáš to i z těch animovaných filmů, a že jich mají pořádně, který prostě vlastně to lidstvo ochraňuje, přináší balans do věcí a který stejně tak dokáže komunikovat i s jedním člověkem. A tady je to párkrát naznačeno a ten hrdina je tak trochu jako metafyzicky jako vybrán k tomu, aby se ocital v neustále situacích, aby to ho ta monstra pronásledovala, a i když po hollywoodsku, tak trochu osud světa je na jeho bedrech, tak ne tím jeho rozhodnutím. Není to takový ten hrdina, o kterém se na začátku řekne, že je vyvolený, že to teda bude ten hlavní heroj, ale vlastně on celou dobu z toho utíká a musí do toho vpadnout. To je docela jako zajímavá, přínosná a trochu jiná věc než v ostatních filmech.
Pro mě tohle věc, kterou zase zmiňoval Kamil, ten střet těch dvou kultur, která tady nefunguje úplně přesvědčivě, pro mě to jakoby není dobře dotažený, tenhle ten střet toho klasického amerického blockbusteru, kdy čekáme toho aktivního hrdinu, který bude zachraňovat svět, a naopak ta pasivita, tak která je tam mnohokrát akcentovaná. Pro mě asi tady je ten bod, kdy ta Godzilla jakoby funguje nejméně přesvědčivě. A vlastně napadlo mě, jakým způsobem by ten film fungoval, kdyby teda si Gareth Edwards a hlavně teda scenáristi vyvolili nějakého kolektivního protagonista, vlastně přepínali pohledy, jo? To znamená, zdali se toho jednotícího principu. To by asi jako byl v podstatě revoluční počin, těžko říct. Kamil někde ve svém komentáři psal, že takovýhle film by bez té rodinné linie nemohl fungovat. Asi se s tím do jistý míry dá souhlasit, ale ta rodinná linie tady tomu zrovna nepomáhá. Teda pro mě.
Mohlo by, nemohlo by, těžko říct, ale ještě k tomu, ještě bych se vrátil v dalším vstupu trochu o postavách a určitě, pak se pustíme do toho divadla, které je na tom nejzajímavější.
Já jdu do divadla rovnou, Kanye West a jeho monstrozní divadlo Monster.
Yeah.
Jasný.
Cesty Kanye jsou nevyzpytatelné, no?
Je to tak. Hip-hopové monstrum Kanye West, Nicki Minaj, Jay-Z a jejich masivní bombok Monster.
Teď vyfasuješ Minaj a půjdeš mi pro pití.
Určitě, jasně, no? Konfasuješ.
Říkáš mi, to jsou čelisti, nejsou,
všichni,
ne?
Co se byli, no, všichni, co byli za dveřmi, to vědí.
Jo,
určitě.
Něco tam... Naplakal, pěkně se tam naplakal.
A my ten R&B hlas teďka.
Máš brečet ještě dneska.
Brečet, klečet, jo. Tak, stále jsem na Radio Wave. Jo?
Je to tak.
Možná jste to tušili.
A pořád včeli jste.
Ano, a Dane, ty jsi říkal, že chceš mluvit taky o těch postavách, o tom lidském rozměru ještě trošku.
Trošku toho srdíčka jsem do toho chtěl vložit. A srdíčko, které mě moc často u filmu nezaráží, protože jsme se na něj tak zvykli, je srdíčko genderové. A většinou řešíme jakoby opačné problémy, nějaké přílišné politické korektnosti. A mně připadlo u tohohle filmu, jak neuvěřitelně upozaděné i režijně, spíš než scenáristicky, jsou tam ženské postavy. Jak jsou vlastně v roli matky dvakrát a jednou v roli jakési služebné nebo jakési asistentky hlavního tam vědce, které nikdo nikdy nepodá ruku, nikdo jí neoslovuje, přitom obsahuje stejnou jako knowledge, jako to, ale je taková nenápadná myší postava vzadu. A tak jsem celou dobu čekal, co z toho bude, jestli to bude další rozměr, který se nějak rozvine, jestli ona zareaguje líp třeba v nějaký ten věd a nějak se to celé vyrovná, ale vůbec. Žena ve filmu Godzilla, nevíme, jestli Godzilla není žena, ale...
To je právě možný,
je opravdu až na to jedno monstrum, které ženské je, fakt jakoby hodně druhořadě, ani ne tak napsaná, jako postavená do té role.
A je to zároveň zajímavý, protože Gareth Edwards ten film opravdu hodně pozoruhodně obsadil, jo? To je žena, o kterým mluvíš, je Sally Hawkins.
Sally Hawkins, já si na to koukám, to je v obsazení jako komorního dramatu špičkovýho. Juliette Binoche, Elizabeth Olsen, tady Martha Marcy May Marley.
To je vlastně hlavní ženská role.
A Sally Hawkins nejen z posledního Woody Allena.
Na druhou stranu ten casting, to je možná to, co chceš dodat, je dost zbytečný v tomhle filmu. Ty figury vůbec nemají šanci jakoby hrát to, co tyhle ty herci dovedou hrát, včetně Bryana Cranstona, včetně jediný, kdo je vlastně v roli, na kterou je zvyklý, je David Strathairn, který fakt už hraje jenom velitele nějakých generálních štábů a různých jako krizových center a rozdává rozkazy na všechny strany.
A ten Viktor Rasuk,
to je Josefa Suka, ne? Nějaký příbuzný.
Jo, ale má hezký ten přeliv, každopádně.
Já jsem ještě chtěl tomu Davidu Strathairnovi říct takovou jednu věc, která se vlastně týká toho, jakým způsobem se tam zachází s lidským elementem a kde ten film ještě pro mě má jistý rezervy. A ten způsob, jak tam funguje to armádní velení, jo, který vydává tak jako debilní rozkazy s odpuštěním. Jenom aby se ta situace ještě víc vyhrotila. V podstatě celá to braně bezpečnostní cvičení s nukleární bombou jsem doteďka nepochopil. A tam se zase podle mě jako střetávají ty dvě potřeby, aby opravdu ten střet monster byl hodně spektakulární, tak ty lidi se musí chovat trochu jako pitomci, ale zároveň je tam ta potřeba jako udržet pro to americký publikum ve hře tu armádu, že tam z toho vzniká takový jako dost podivný mutant, jo, žánrovej. Ale díky tomu Davidu Strathairnovi, který jako vždycky je velmi charismatický, to člověk odpustí a vlastně já si myslím, že ty dobrý herci tady tak trochu fungují jako náplas na to, že ty postavy stojí skutečně za málo, protože člověk jako aspoň se na ně dobře dívá, když už nic.
David Strathairn dává dobrou rozhodně štěstí.
Hlavní hrdina Aaron Taylor Johnson mě teda osobně taky jako hodně les na nervy a problém je, že většina těch dobrých postav vymře. Každopádně to, co bych ještě jako zmínil těm...
Ale žádný spoilery nedáváš.
Ne, tak to je, že jo, takový subjektivní hodnocení, která postava je dobrá nebo ne. Ale mně se docela líbila postava z takového sfoukaného japonského věce, který hraje Ken Watanabe, který tam do toho právě vnáší ten, řekněme, japonský kulturní element, ten, který zdůrazňuje ten hlavní aspekt filmu, že to je prostě střed civilizace a přírody a že ta civilizace je příliš spupná. Ten film opravdu hraje na tuhle tu notu spupnosti civilizace a používá perspektivu těch lidí. Ty lidi nejsou nic jiného než prostě pasivní svědci toho boha, který se zjeví na zemi a který teda nakonec hraje roli, která je možná trochu překvapivá, Kamil nám to malinko prozradil, ale způsob, jakým ten film pracuje s lidským pohledem, jak ho vlastně velmi rafinovaně využívá, tak tady pro mě Gareth Edwards jako dává těžkou masterclass všem těm Pacific Rimům, nemluví o těch starších Godzillách z pera Rolanda Emmericha teda.
No, teď se nám málem stalo to, co se nesmí stát vám jako divákům a tudíž, že o tom filmu začnete příliš přemýšlet, protože v ten moment opravdu jako nedává smysl. Vlastně se stává dost hrozným, ale teď pojďme si říct, proč vlastně smysl dává a proč z toho máme ve finále dobrý pocit. Rozhodně jsou to vizuály, nějaká práce se střihem, s překvapením, které je vlastně do značné míry vždycky úsměvné a na hranice komiky, ale s tím monstrózním pohledem na ten svět, který padá, který je prostě na hraně apokalypsy a který jsme tímto způsobem, i když jsme těch New Yorků viděli padat hodně, ještě v kině neviděli.
Pro mě ten obraz zkázy nikdy nebyl vlastně tak skličující. A musím říct, že dlouho jsem neměl z některých scén tak skličující pocit, jako tady, i když člověk má pořád pocit toho nadrealismu a těch nesmyslů, tak scény typu seskoku, která vlastně byla už v traileru, ta seskoková scéna provázená tím šíleným disharmonickým rekviem, je pro mě jedním jako z nejpůsobivějších scén, který jsem vůbec v katastrofických filmech viděl, ale zároveň z toho filmu opravdu vystupuje to, co by mělo vystupovat. A to je ten strašný nesoulad nebo strašný kontrast mezi tou lidskou bezmocí a tou všemocností přírody, co tam neustále ten Ken Watanabe jako dost didakticky zmiňuje, tak to z toho filmu nakonec hlavně ke konci prostě dejchá způsobem, který pro mě byl strhující. A tady bych jako vyzdvihl ještě jednu věc, vizuály jsou úžasný, ale mě hrozně chytil za srdce, ačkoliv jsem to nečekal, soundtrack Alexandra Desplata, který je jako šílený retro v něčem a zároveň taky ten drásavý jako orchestrální bombardování těma megatunama zvukovejma, něco, co na mě strašně fungovalo a co jsem si strašně užívala, díky tomu jsem jakoby zase pronik takovým tomu dětskému vytržení z těch filmů, kde prostě defiluje obří monstrum.
Ale pozná se, že je to Alexander Desplat kvůli tomu, že používá všechno kliše, které bylo momentálně.
A tady je to v pořádku.
A ten slavný chorál, který je třeba použitý ve vesmírné Odise na začátku, tak si tady taky zahraje.
Za chvilku se zaspíváme společně.
Tady si to dáme ve třech. Každopádně, jak říkám, pro mě ten film vlastně tím svým finále a vším tímhletím bombastem okolo monstra se vykoupil z, řekněme, problematických aspektů, kterých je tam určitě dost, ale pokud už jdu do kina na Godzilla, vlastně na příšeru, která je velká jako mrakodrap, tak asi je jako omylem čekat nějaký hyperrealismus a nějaký hluboký psychologický vztahy. Možná na tu logiku tam někdo měl dávat pozor, ale jako k čertu s tím, ve chvíli, kdy ta příšera zařve, tak to prostě...
Už meleš.
To střeva se chvíjou.
Jo, my se chvíjou už teďka, já se na to možná... Já se na to možná snad i půjdu podívat, hoši, jo? Podívat.
Ty ne, ty jsi z postele.
Jdu do police, ro, exit. A se ještě uslyšíme za chvíli, jo?
Ale za chvíli.
Až za chvíli.
To je příjemný.
Slovenská polica.
Ano, hodně syrová záležitost.
Police.
S trochou reggae pod tím. S trochou reggae. Tak, my jsme vám tedy na závěr dnešního dílu čelisti říct několik věcí. Za prvý to bylo, co bude příště, jo?
Příště bude
příště
čtvrtek.
Si totiž povíme něco o budoucí minulosti, nádherný název nových X-menů v režii Briana Singera. Singrovky se rozjedou zase úplně naplno a
kašlu. Alež najde svoji cestu ven, to už asi slyšíte podle toho kašle, ano, bude to konečná uprostřed cesty.
Dáme si to trošku s předstihem, ten film má premiéru 29. května, ale má příští týden projekci v Cannes, takže my v čelistech budeme, doufám, první,
aby
kdo
to
bude jasné, hovořit.
Český film Petra Václava, který já jsem si ho teda viděl jenom minutovou ukázku a musím říct, že nevypadala vůbec česky a byla dost strhující.
Je to tak, nebudem prozrazovat, pro mě je to rozhodně velký zážitek, takže si povíme příště, tyhle ty dva spektákly tomu budou každý po svém dominovat.
Takže VTF komedie Rafaela Friedmana nebude.
Asi
jo?
Nebude, no ta zloba, ta královna černé magie je pravděpodobně a na Bonnie a Clyde půjdeš ty sám, ne?
Prosím vás, potom, co nám utekl zásadní film Kumba, už opravdu po mně nic nechtějte, jo?
No, ještě nějaký ten Sputnik, možná osedláme a uvidíme.
Ani náhodou. No,
Galapágy 3Dčko, to
je Galapágy. Tam půjdu na dovolenou.
Ale tam půjde tvoje máma.
Tam je Godzilla, ne? Na Galapágách.
To se půjde tvoje máma, přesně tak.
No, ta jezdí ráda, za Godzillama.
Samozřejmě, minulý týden se vrátil do kin Tarantinův film Pulp Fiction, historky z podsvětí, takže si na závěr dáme Surf Ridera z tohle soundtracku k tomuhle filmu, The Lively Ones, a příští týden zase Dan Řehák.
Ano, dobrý večer.
Vítek Šmarc. A Aleš Stuchlý. A samozřejmě tu cestu ven se budeme dát příští týden i proto, že připomínám, že poslední čtvrtek v květnu v měsíci bude speciální seriálový díl, který si myslím, že bude dost nabušený jak obsahem, tak hostma.
Tak hormonama samozřejmě.
No samozřejmě, tak kostma. Především.
Kostma taky.
A kostkama, desetistěnkama.
Hovězí kostky.
Jsi stejně pivní hobit, pic.